Сторінка 182. Ще війська Червоної армії штурмували наспіх утворене укріплення гітлерівців Гощі, а 18 січня 1944 року до Корця прибуло 30 більшовицьких активістів, відряджених із Києва для нагального продовження перерваної війною радянізації в Рівненській області. Серед них та колишніх місцевих мешканців недавнього більшовицько-польського прикордоння зібралося 14 комуністів. Вони й стали кістяком оновленої партійної організації, яка обрала районним керівником від ЦК КПБУ Григорія Баранника. За його ж рекомендацією головою районної ради призначили такого ж варяга Якова Гажалу. Очільником міської ради поновили Івана Радковського, який наполегливо відстоював інтереси городян до першого дня німецької окупації і довгий час переховувався від гітлерівців на Ярунських та Рогачівських хуторах сусідньої Житомирщини. Мешканцям головний комуніст району запам'ятався тим, що в перші тижні своєї праці вміло організовував суботники та недільники колективної розчистки вулиць містечка та дворів новоутворених радянських служб від слідів війни. Недавній вчитель, за попередньою звичкою, виходив до залучених громадян ретельно виголеним у натертих до блиску хромових чоботях та акуратно зодягненим в офіцерську шинелю без погонів з обов'язковою червоною стрічкою на грудях. Того вимагав і від підлеглих, повторюючи: «Радійте, що залишилися живими, працюйте, як у власному дворі, бо небагатьом випала така можливість». Хоча за службовою інструкцією він повинен був на широкому паску біля правого боку носити кобуру з револьвером, обходився без зброї. На зауваження з цього приводу начальника районного відділу НКВС Василя Попова відповідав: «І кого ж я маю остерігатися? Німці ж відступили далеко». «Як? А націоналісти?» – дивувався той. «Вони ж наші запеклі вороги. Не бачив ще жодного. Невже вони такі страшні? Покажіть». Але коли спершу на Жатківських хуторах, а невдовзі і під Богданівкою, його віз з охороною та уповноваженими від районного фінвідділу невідомі обстріляли із гвинтівок, вбивши одного з двох коней, Григорій Баранник щиро здивувався. «За що на нас напали? Ми ж нічого лихого не чинили». Безперечно, що переважна більшість з тих, кого направляли на керівні посади різних рівнів із східних областей України на західні, від імені та за мандатами ЦК КПБУ не володіли правдивою інформацією про настрої населення, що накопичилися за довоєнні та роки німецької окупації від діяльності більшовиків і їх партизанів, спецпризначенців НКВС та армійської контррозвідки. Тому і їхали без оглядки на можливу небезпеку, вважаючи за велику честь одержати таке доручення. Не сиділи без діла і українські повстанці. Вони, наприклад, 18 січня 1944 року в селі Батьківці Мізоцького району скликали розширену нараду вищих керівників ОУН та та представників головного військового штабу УПА. На ній крайові провідники східних та північно-західних земель висловили своє бачення тривожної ситуації. Так, Василь Кук – Леміш, Дмитро Клячківський – Клим Савур, він же командир УПА «Північ», референт СБ Микола Арсенич – Михайло, комендант Запілля Ростислав Волошин – Горбенко, шеф штабу головної команди УПА Дмитро Грицай – Олег. Зійшлися на тому, що вкрай необхідно посилити безкомпромісну боротьбу з новими зародками чужої радянської влади, її носіями й ідеологічними розповсюджувачами. При цьому закликали опиратися на широкі селянські маси, інтелігенцію, патріотично налаштовану частину духовництва під гаслом про створення самостійної української держави. Зрозуміло, що про таке рішення стало відомо керівникам Києва та Москви. Вони й організували нищівну відповідь, застосувавши свою пекельну машину помсти, підключивши на допомогу цивільним силовим структурам внутрішні війська і підрозділи контррозвідки. Одержавши наказ знищувати непокірних, вже у другій половині січня провели низку акцій на території звільнених районів від німців. Зокрема, в одному з перших у Межирицькому районі Рівненщини, село Самостріли, армійські контррозвідники 24 січня того ж 1944 року розстріляли Анатолія Забушка, Сучок, засновника низових осередків ОУН на Кореччині, вмілого учасника підпільних змагань з німцями. За що? А так, при зустрічі йому наказали скласти зброю. Він відмовився. За це у батьківському дворі й одержав чергу свинцю із кулемета. Подібне у ті дні трапилося і з деякими іншими підпільниками на хуторах Забари, Головниці, Ганівки, Козака Корецького району. Для сприяння в прискоренні радянізації на звільнених землях Полісся і Волині припинення опору патріотичних сил цих земель вже 13 лютого 1944 року вийшло вимогливе звернення Президії Верховної Ради та Ради народних комісарів УРСР до учасників УПА та УНРА. Ось деякі вислови з нього. Учасники так званої Української повстанської армії та УНРА, ваші ватажки не ведуть вас у бій проти гітлерівців, а примушують вас нападати на поодиноких патріотів, заважають партизанам мститися і громити німецьких окупантів, примушують вас нападати на польське населення. Це теж робиться за вказівками Гітлера, який нацьковує українців на поляків, а поляків на українців, щоб розладнати їхню боротьбу проти спільного ворога – німецького загарбника. Виходьте з лісів, здавайте Червоній армії свою зброю, повертайтеся до рідних осель, до чесної, мирної праці на користь радянської батьківщини, на користь нашого народу. Вас чекають рідні, ваші матері, дружини, діти, батьки. Замість ганебної загибелі в оунівських бандах ви вдома одержите змогу мирної праці, щасливого життя, здобудете всі права вільного радянського громадянина. Коли ж хтось з вас, засліплений німецько-оунівськими провокаторами, наважиться на подальшу боротьбу з Червоною армією і владою радянської України, то народ буде поводитися з такими, як своїми запеклими і невиправними ворогами. Червона армія, яка розгромила колосальну, добре озброєну німецьку армію, легко знищить мізерні, розпорошені й погано озброєні банди німецько-українських націоналістів. Не сховаються ці банди ні в степах, ні в лісах. Наші партизани добре знають всі таємні стежки лісів, боліт і драговин. Іменем уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки ми гарантуємо всім учасникам так званої УПА чи УНРА, які перейдуть на бік радянської влади, які чесно і повністю порвуть всякі зв'язки з гітлерівцями, оунівцями, які щиро і повністю зречуться всякої боротьби та ворожих виступів проти Червоної армії і радянської влади, цілковите прощення їх тяжкої помилки, їхніх минулих провин перед батьківщиною. Ми закликаємо всіх чесних українців на звільнених від німецької окупації землях мобілізувати всі сили на відбудову нашого радянського народного господарства, на скорішу ліквідацію всіх наслідків німецької окупації. Звернення традиційно завершилося віншуванням доблесної Червоної армії, великого друга українського народу, маршала Радянського Союзу товариша Сталіна, з пророкуванням смерті німецьким окупантам. Це своєрідна сценічна закулісна декларація, а справжні дії влади, що нахрапом бралася пустити своє коріння просякнутий кров'ю ґрунт України, виявилася значно жорсткішою і непримиренішою. Вище згаданий документ послужив поштовхом до невідкладного втручання Компартії, її наставників під натиском каральних органів у життя старого й малого громадянина непокірної землі прадавніх укрів. Окрім того, що звернення новоспечених керівних органів України продублювали низові їх структури, до політвідділів армійських підрозділів, що вступили на терени Волині й Полісся, надійшли розпорядження про всебічне сприяння та допомогу в прискоренні відновлення там партійних і адміністративних органів управління. І вже в наказовому порядку зобов'язали, аби вони виділили необхідну кількість живої сили й техніки для проведення винищувально-репресивних заходів, негайної ліквідації збройних формувань УПА і УНРА. Якщо перед проходженням німецько-радянського фронту в зворотній бік із сходу на захід командири УПА майже всіх рівнів попереджували своїх вояків не виступати проти бійців Червоної армії, а при необхідності надавати їм всебічну допомогу в форсуванні водних перепон, забезпечені харчування, постачання гужового транспорту, то через порівняно короткий період тактика в ОУН і УПА різко змінилася. Причиною цього став грубий тиск внутрішніх військ СРСР на населення, відновлюючи радянські порядки. Як і в довоєнний період, знову почастішали арешти прихильників ідеї вільної України, інтелігенції, духовництва, заможних родин. Представники влади і правоохоронних органів більшовицької держави відверто говорили про відродження колгоспів, заборону приватних засобів виробництв, накладали непосильні податки і вимагали їх своєчасно сплачувати, залишаючи напівроздягнених і голодних громадян сам на сам з післявоєнною розрухою. Це обурювало людей, примушувало протестувати, чинити опір, взявши до рук зброю. Далі, як кажуть, пішло й поїхало. Цьому сприяв і прикрий випадок. Так, 29 лютого 1944 року зі штабу 13-ї армії, окремі підрозділи якої зупинилися в місті Рівне, виїхав на 4 автомашинах командуючий 1-го Українського фронту генерал армії Микола Ватутін до недалекого міста Славути Кам'янець-Подільської області. Зважаючи на воєнний час та активність загонів УПА, йому рекомендували кілька маршрутів. Він обрав шлях через Гощу на Тесів, Сієнці, Мощаницю, Бадівку, Вельбівне. А звідти рукою подати до Нетішина в бік Славути. Тим більше, що саме через згадані поселення командувач фронту попереднього дня добирався до штабу 13-ї армії. І ніхто йому не перешкоджав. Як пізніше з'ясувалося, ситуація на час зворотнього шляху Миколи Ватутіна дещо змінилася. В сотні УПА Зеленого і Вась Фурманчук відчувалася гостра недостатність справної зброї та боєприпасів до неї. Сподіваючись на вдачу перестріти поодинокі транспортні засоби тилових структур наступаючих червоних військ, вранці 29 лютого 1944 року командир організував таємну засідку з кількох роїв свого підрозділу неподалік шляху Гоща-Острог в хутірських садибах між селами Мелятин-Сіянці. А через деякий час у визначеному секторі з'явився гужовий обоз у складі 12 возів, наповнених армійською амуніцією, при цьому ж без належної охорони. Повстанці діяли швидко і впевнено. Їм вдалося затримати передні підводи, в 4 з них знаходилися боєприпаси до мінометів. На інших везли ящики з набоями для ручної зброї. Проте 6 наступних кінних возів миттєво завернули в бік села Садки, де стояла на перепочинку фронтова автоколона. Сотений, аби не ризикувати, задовольнився захопленими трофеями і почав відходити вглиб території. Ні він, ні його підлеглі не знали, що неподалік, з другого боку тих же хуторів, у засідці знаходилася зведена боївка УПА сіл Сіянці та Михалківці у складі до 30 осіб. І також мала намір здобути матеріальні поповнення для боротьби з новою радянізацією України. Хоча супровідники генерала Ватутіна чули звуки віддаленої стрілянини, через неї зупинялися в селі Тесів, але не запросили додаткової охорони. Коли наступили вечірні сутінки, кортеж легкових всюдиходів іноземних марок «Виліс» та «Додж» рушив далі. Порівнявшись з віддаленими хутірськими хатами села Мелятин, село знаходиться правіше, вглиб від шляху. Потрапив під щільний вогонь ручної зброї учасників опору. Вони з першого залпу пошкодили одну з автомашин, що враз зупинилася. Учасники нападу, остерігаючись, аби з інших трьох уцілілих не висипала охорона, не нав'язала технічно переважаючого бою, залягли і стали вичікувати на контрудар. Проте його не сталося. Замість збройної відповіді військові з підбитого авто винесли пораненого і під кулями, буквально волоком, по підтопленому водою снігу його протягнули до крайнього вцілілого всюдихода. Після чого всі неушкоджені автомашини розвернулися і поспішили туди, звідки недавно прибули. Учасники зведених бойівок УПА сусідніх сіл, переконавшись, що в цей час їм нічого не загрожує, підійшли до полишеного червоноармійцями підбитого легковика. При огляді виявили розкидані документи і шинель з погонами генерала армії. Ці трофеї терміново передали сотеному Зеленому. Він, у свою чергу, їх відправив посильними керівником Гощанської районного відділу СБ Павлу Усачуку Труба. Останній і з'ясував, що його спільники з Острощини випадково підстрілили генерала армії, командувача Першого українського фронту Миколу Ватутіна, про що й повідомив Верещаку Федір Воробець, краєвому провідникові ОУН, командирові військової округи УПА Тютюнник. Відтоді у лавах повстанців і поширилася інформація про вдалий замах на керівника високого рангу Збройних сил СРСР. Першу медичну допомогу Миколі Ватутіну подали в медсанбаті артполку, що дислокувався в Гощі. Звідти його відправили в шпиталь міста Рівне, далі літаком у клініку Києва. Але й там не виявилося надійного порятунку. Доки медичні світила радилися, як бути з високопоставленим військовиком, то в місті його поранення почалося зараження крові. Від гангрени він помер 15 березня 1944 року. Факт нападу на командувача Першого українського фронту деякий час утримувався в надсекреті. Навіть у лавах цього з'єднання ніхто толком не знав про його долю, оскільки він користувався великим авторитетом у військах, то й виникали різні легенди від його викрадення розвідниками німецького Абверу до терористичного акту, організованого Ставкою Головного командування Збройних сил СРСР на замовлення Георгія Жукова, який постійно претендував на ватажка наступаючих військ Червоної армії. Разом із тим, командири 13-ї та 60-ї армій, генерали Пухов і Козлов, тишком-нишком кинули своїх ліпших слідчих та розвідників на з'ясування причин вдалого замаху українських партизан на життя Миколи Ватутіна. Так, упродовж першого тижня березня в селах Милятин та Сіянці орудували великі групи спеців, дізнання та контррозвідників відділів СМЕРШ – смерть шпигунам. Вони виловлювали підозрілих, вбивали тих, що чинили опір. Таким чином їм вдалося затримати кількох підозрілих нападників, у тому числі і Григорія Ундіра, мешканця села Сіянці Острозького району, який служив у сотні Зеленого з 1943 року. З розповіді цього бранця з'ясувалося, що в колах підпільників не йшлося про напад на Ватутіна. Це сталося випадково. Однак подібні заяви не бралися до уваги. Вояка УПА Григорія Ундіра засудили до розстрілу, а невдовзі й виконали цей вирок. Аж шостого дня після події біля села Милятин Острозького району на робочий стіл секретаря Центрального комітету КПБУ Микити Хрущова поклали доповідну записку начальника управління контррозвідки СМЕРШ Першого українського фронту генерал-майора Миколи Осєтрова. З неї головний партійний функціонер України і зачитав по державному каналу зв'язку окремі місця Йосипу Сталіну. Реакція не забарилася. Вже того ж 6 березня 1944 року вийшла цілком таємна постанова Державного комітету оборони СРСР про спеціальні заходи у західних областях України. Доречно нагадати, що деяка частина цих земель ще знаходилася під німецькою окупацією. І тільки-но вона звільнювалася, як відразу ж і попадала під пресинг вище згаданого документа. У ньому вимагалося: перше, зобов'язати НКО товариш Смородінова відмобілізовувати до 20 березня 1944 року все чоловіче населення призовного віку зі звільнених районів Рівненської і Волинської областей, при цьому в першу чергу до 30-річного віку. Друге. Усіх мобілізованих негайно відвести в тилові округи і після фільтрації та навчання кращу частину спрямувати у бойові частини, а інших використати в тилових частинах – будівельні, шляхові та інші, і на відбудовчих роботах. Третє. Зобов'язати НКВС СРСР товариша Круглова і РНК УРСР товариша Хрущова відібрати кращих людей з числа партизанів, що вийшли з ворожого тилу, і створити з них у кожному районі Рівненської, Волинської і Тернопільської областей загони НКВС чисельністю 50-60 осіб кожний, прийнявши їх на всі види постачання НКВС. Четверте. Зобов'язати НКВС СРСР товариша Круглова Додатково до наявних в Україні військ НКВС виділити і перекинути на Україну до 25 березня 1944 року ще 5 бригад. П'яте. Зобов'язати НКО, товариша Хрущова і товариша Федоренка передати до 10 березня 1944 року НКВС УРСР 250 автомашин «Студебекер», 100 танків Т-60 і Т-70 та 150 бронемашин. Постачання бригад НКВС пальним прирівняти до діючих частин Червоної армії. Проте, зважаючи на ситуацію та настрої місцевого населення, командування внутрішніх військ НКВС новоутвореного українського округу зажадало додаткового підсилення, і воно його одержало у вигляді 9-ї та 10-ї дивізій, 17-ї, 19-ї, 20-ї, 25-ї бригад, двох окремих батальйонів 18-ї бригади, 9-го, 10-го і кінного полків моторизованого підрозділу НКВС, оснащеного 8 танками та 18 бронемашинами. У складі згаданих добре підготовлених сил було понад 37 200 солдатів і офіцерів. Уся ця винищувальна армада перекинута з передових та запасних пунктів СРСР на землі географічної Волині до 30 березня 1944 року. На поміч зібраному сталевому кулаку проти борців за свободу і незалежність свого краю більшовицький штаб партизанського руху в Україні Тимофія Строкача передав підпорядковані йому з'єднання і загони, дислоковані на Рівненщині, Тернопільщині, Кам'янець-Подільщині, очолені Олексюком, Одухою, Котом, Міщенком, Нирком, Кизею, Федоровим, додавши ще близько 8 000 таких же озброєних осіб із сусідніх областей. Для керівництва зазначеними силами утворено оперативну групу у складі представників високого рангу ЦК КПБУ, НКВС і Українського штабу партизанського руху, забезпечивши її потужними засобами зв'язку, що знаходилися в Рівному. До цього загалу внесло свій вклад командування Першого українського фронту, очоленого Георгієм Жуковим. Радянська система, під егідою якої величезними тиражами видавалися газети, журнали, пропагандистські буклети, художня література, де потоками виходили розповіді про героїв війни, їх високі патріотичні, ідеологічні, моральні якості. А тут раптом порівняно невеликий загін українських партизанів, яких недавно отаман Бульба називав учасниками армії без держави, буденно і надто легко, без жодних втрат під час сутички розбила добірну групу охоронців та супровідників генерала армії. Змусила її рятуватися втечею замість того, аби вчинити гідне протистояння. У своїй поспішності нерядові солдати, а добре вишколені смерщівці залишили як командирський додж у трофейний придаток для нападників, так і цінні секретні документи та шинелю свого боса. Щоб якось виправдати такий разючий факт, безпосередньо причетні до інциденту вдалися применшувати власні сили і завищувати кількість учасників замаху. Так, начальник військової контррозвідки 13-ї армії Макар Олександров доповідав своєму керівництву, що на кортеж командувача 1-го Українського фронту напало 80-90 бойовиків, маючи на озброєнні багато кулеметів і навіть одну 3-дюймову гармату. Микола Осєтров, начальник ВКР СМЕРШ 1-го Українського фронту, твердив, ніби в тій операції з боку бандерівців було 100-120 озброєних осіб. Помітно, їх показники перевищував член військової ради 1-го Українського фронту Костянтин Крайнюков, який вже називав 300-350 учасників того нападу, оснащених 28-30 кулеметами, великою кількістю автоматів та гвинтівок. Мабуть, ті, кому вони подібне наспівували, їм повірили, бо усіх липових захисників генерала армії Миколи Ватутіна нагородили медалями за відвагу. Звичайно, подібна інформація довгий час утримувалася у глухих стінах кабінетів високих чинів. Якщо вона у будь-якому варіанті вихоплювалася в когось із вуст, їх власник мав великі неприємності. Подібне, на жаль, сталося з вихідцем із села Великий Стидин Деражнинського району Василем Кривульським. Перебуваючи далеко від рідних місць на військовій службі, він серед своїх однокашників пригадав розповідь учасників УПА, яких побратими побили генерала армії. За подібний розголос військовий трибунал покарав оповідача на 25 років виправно-трудових таборів. Разом із тим, силові органи радянської влади вишукували і жорстоко мстилися продовж 2 десятиліть причетним до вище згаданого акту помсти. Зокрема, Рівненський обласний суд на своєму відкритому засіданні в Гощі аж у 1959 році виніс вироки 7 колишнім учасникам місцевого підпілля, 5 оголошено розстріл, а 2 – по 25 років каторжних робіт. Тоді серед покараних був і мешканець села Угольці Гощанського району Іван Трусік. Радянська влада, що поверталася на західні землі України, до місцевих мешканців застосовувала різні варіанти жорстокості. Хвиля терору була особливо нестерпною на хуторах і в селах, де у передбачених та випадкових сутичках вояків протиборчих сил гинули мирні люди, горіли їх будівлі. Якщо комусь із учасників підпілля вдавалося уникнути смерті на полі бою, то їх здебільшого пораненими добивали. Тільки в окремих випадках полонили і піддавали тортурам. оскільки в 1944 році більшовицькі винищувальні акції тривали щоденно і повсюдно, кількість захоплених месників невпинно зростала. З цього приводу прокурор Рівненської області Комолов звітував своєму вищому керівництву, що в березні у в'язницях Рівного, Дубна, Острога перебувало 475 націоналістів, яких військовий трибунал засудив до вищої міри покарання – розстрілу. Ще чекали свого вироку понад 500 таких осіб. Щоб прискорити репресивні процеси, новітній КАТ запропонував спрощений механізм покарання – створити судові трійки. До їхнього складу увести секретаря обкому Компартії, обласного прокурора та начальника НКВС, наділивши їх повноваженнями виносити смертні вироки, при цьому виконувати їх негайно. Порада для тогочасної партійної верхівки України виявилася слушною. Її використовували поспіль за мало неповних 10 років. Кількість жертв помітно зросла. Так, якщо за вересень 1944 року більшовицькі вандали офіційно у в'язницях Рівненщини забрали 376 життів, то вже у жовтні 417, листопаді 552, грудні 699, а розпочали 1945 рік знищенням у січні 767 патріотів. За своїм службовим обов'язком перший секретар ЦК КПБУ Микита Хрущов регулярно доповідав своєму шефу Йосипу Сталіну про стан опору патріотів України. Звітуючи, часто просив дозволу на запровадження власних ініціатив. Однією з них було введення військово-польових судів при бригадах та полках НКВС, де за вироками суддів приречених варто не розстрілювати, а вішати. На такі відкриті процеси у вигляді спостерігачів залучати місцеве населення. Це, мовляв, прискорить вихід із половиною учасників українського підпілля. Кремлівський вождь з похвалою сприйняв таке прохання, але зауважив: «Хай так буде, проте не варто це афішувати, тим більше писати в газетах, аби не будоражити закордонні спільноти». Отримавши згоду на ганебну страту своїх політичних противників, головний комуніст України наприкінці грудня 1944 року розпорядився негайно встановити шибениці в обласних та районних центрах Волині й Полісся. А 25 грудня того року за вироком виїзної сесії обласного суду в Корці покараний через повішення перший активний бандит-терорист, рядовий учасник підпілля Михайло Гнатюк. Наступного тижня в Здолбунові, такій велелюдній нарузі, новітні інквізитори піддали керівника надрайонного проводу ОУН Василя Ступака Ганзю. Подібний ганебний процес тривав. Вже 4 січня 1945 року На центральному майдані, пізніше театральна площа, в місті Рівне, таким чином позбавили життя групу борців за волю. Серед них опинилися корінний Степан Трохимчук, Недоля, Істучина, та його побратими Василь Слободюк, Юрко, Степан, Микола Слободюк, Андрій, і ще п'ятеро неопізнаних патріотів. Після кожного такого акту жертв не знімали із шибениць по кілька днів, даючи можливість стороннім спостерігачам глибоко пройнятися страхом. З того часу неймовірно зросла хвиля розпачу матерів, батьків, сестер, братів, які проклинали деспотичних вбивців.